ើងរិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរwww.khmerincorporated.orgសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
សត្វព្រៃដែលមិនធ្លាប់ជួបផ្ទាល់ភ្នែកសោះត្រូវបានថតជាប់ក្នុងចំណោមសត្វជិត50ប្រភេទនៅវឿនសៃសៀមប៉ាំងសត្វព្រៃជិត50ប្រភេទត្រូវបានគេរកឃើញមានវត្តមានក្នុងឧទ្យានជាតិវឿនសៃសៀមប៉ាំងក្នុងចំណោមនោះមានថនិកសត្វ7ប្រភេទស្ថិតក្នុងក្រុមទទួលរងការគំរាមកំហែងផុតពូជហើយប្រភេទខ្លះគឺពុំដែលត្រូវបានប្រទះឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកឡើយការស្រាវជ្រាវតាមម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិនាដើមឆ្នាំ2025មករាតុលសីហាដោយក្រសួងបរិស្ថានអង្គការ CI និងអង្គការ Wild Earth Allies បានកត់ត្រាវត្តមានសត្វព្រៃចំនួន47ប្រភេទក្នុងនោះមានថនិកសត្វ26ប្រភេទបក្សី18ប្រភេទនិងសត្វល្មូន3ប្រភេទកំពុងរស់រាននៅក្នុងឧទ្យានជាតិវឿនសៃសៀមប៉ាំងស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងក្នុងចំណោមនោះមានថនិកសត្វ7ប្រភេទស្ថិតក្នុងក្រុមទទួលរងការគំរាមកំហែងផុតពូជហើយប្រភេទខ្លះគឺពុំដែលត្រូវបានប្រទះឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកឡើយសត្វព្រៃកម្រើទាំង7ប្រភេទនោះរួមមានសត្វទន្សោងពងរូលស្វាកន្ទុយសជើងក្រហមទុយថ្ពាល់លឿងអ៊ីសានកែខ្លាឃ្មុំតូចនិងខ្លាពពក
ក្រសួងបរិស្ថានបានគូសបញ្ជាក់ថាវត្តមានសត្វព្រៃទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់ជាសកលនៃឧទ្យានជាតិវឿនសៃសៀមប៉ាងហើយក៏បានផ្ដល់នូវព័ត៌មានសំខាន់អំពីស្ថានភាពសត្វព្រៃនិងមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងដល់ការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលជួយតម្រង់ទិសដល់ការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្របានប្រសើរសម្រាប់ការអភិរក្សនាពេលអនាគត
កម្ពុជាថ្កោលទោសទង្វើយោធាថៃដែលបានដុតចន្ទើឡើងប្រាសាទខ្នានិងកាប៉ុងបើកឲ្យចូលទស្សនាប្រាសាទតាក្របីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះការដុតបំផ្លិចបំផ្លាញថ្មីៗនេះដោយយោធាថៃទៅលើចន្ទើឈើឡើងប្រាសាទខ្នាដែលជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ឡើងទៅកាន់ប្រាសាទខ្នានិងសម្រាប់បម្រើដល់កិច្ចការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌កម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះក្រសួងវប្បធម៌បញ្ជាក់ថាចន្ទដៅឈើត្រូវបានសាងសង់ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017មានចំនួន1181កាំនិងមានប្រវែង325ម៉ែត្រទៅកាន់ប្រាសាទខ្នាចន្ទដៅនេះសាងឡើងក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់ការអភិរក្សនិងការគ្រប់គ្រងទីតាំងបេតិកភណ្ឌព្រមទាំងសម្រួលដល់ការចូលទស្សនារបស់ភ្ញៀវអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានសម្រាប់ក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺជាទង្វើបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សដែលកម្ពុជាបានអនុវត្ត អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទង្វើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពន្យល់កាន់តែច្បាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅលើដីបង្កើស្ថានភាព fait accompli និងជាការពន្យល់លុបបំបាត់ភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងការអភិរក្សនិងការថែរក្សាទីតាំងប្រាសាទនិងទេសភាពវប្បធម៌ជុំវិញដោយកម្ពុជាជាយូរលង់មកហើយក្រសួងវប្បធម៌បញ្ជាក់ដូច្នេះដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាសកម្មភាពបែបនេះផ្ទុយនឹងគោលការណ៍មូលដ្ឋានស្ដីពីការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងមិនស្របតាមកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋភាគីក្នុងការការពារសម្បត្តិវប្បធម៌សម្រាប់មនុស្សចំនួនបច្ចុប្បន្ននិងជនចំនួនក្រោយនោះទីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក្រសួងវប្បធម៌ក៏តវ៉ាយ៉ាងមឹងម៉ាត់បំផុតនិងបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះផែនការរបស់ភាគីថៃក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈពិធីសាសនាសកម្មភាពទេសចរនិងការបើកប្រាសាទតាក្របីឲ្យសាធារណជនចូលទស្សនាព្រមទាំងការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាដែលក្រុងអនុវត្តនៅថ្ងៃទី6និងទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះដែរប្រាសាទតាក្របីនិងប្រាសាទខ្នាជាទីតាំងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាដូចមានបញ្ជាក់ច្បាស់តាមសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ព្រមទាំងលិខិតទូបង្កច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀបចំសកម្មភាពសាធារណៈការទទួលភ្ញៀវទេសចរនិងការប្រមូលថ្លៃចូលទស្សនាដោយអាជ្ញាធរថៃនៅប្រាសាទតាក្របីក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាគឺជាការអនុវត្តអំណាចដោយខុសច្បាប់លើដីដីកម្ពុជានិងជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជា
សកម្មភាពទាំងនេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយជាគោលបំណងបង្កើតការយល់ច្រឡំថាមានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់ភាគីថៃលើទីតាំងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់កម្ពុជាក្រសួងវប្បធម៌អះអាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះដូចនេះដោយបន្តបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះការប៉ុនប៉ងណាមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ឬធ្វើឲ្យคล้ายជារឿងប្រក្រតីលើការកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់នេះតាមរយៈសកម្មភាពទេសចរវប្បធម៌សាសនាឬរដ្ឋបាលសកម្មភាពទាំងនេះគ្មានអនុភាពផ្លូវច្បាប់និងមិនអាចកែប្រែអធិបតេយ្យភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាលើប្រាសាទតាក្របីបានឡើយក្រសួងវប្បធម៌បញ្ជាក់បែបនេះមុននឹងបន្តអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងអស់នេះរួមទាំងប្រតិបត្តិការទេសចរការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនានិងរាល់សកម្មភាពដែលបង្កការខូចខាតកែប្រែឬរំខានដល់ទីតាំងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រសួងក៏ជំរុញឲ្យភាគីថៃគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិជៀសវាងសកម្មភាពដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងនិងជៀសវាងវិធានការណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជានៅតែប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់និងការទូតដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនិងមរតកវប្បធម៌របស់ជាតិ
កម្ពុជាដាក់ឈ្មោះអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់ដំណើរការដ៏កម្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយថៃមន្ត្រីម្នាក់បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថាកម្ពុជាបានតែងតាំងអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិចំនួន2រូបដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនក្នុងគណៈកម្មការផ្សះផ្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញចំនួនព្រំដែនសមុទ្រដ៏យូរអង្វែងជាមួយប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកច័ន្ទរតនាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោក Peter Thakso Jensen ជនជាតិដាណាម៉ាក់អ្នកការទូតនិងអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនិងលោក John Mark Thuvenin អ្នកសិក្សាជនជាតិបារាំងត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាដោយគម្រោងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទឬ UN Clause ការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសថៃកាលពីខែមុនក្នុងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2021ដែលផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការទៀមទាត់ត្រួតស៊ីគ្នានៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃនិងការរុករកអ៊ីដ្រូកាបូនរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ដែលគេជឿថាមានស្តុកប្រេងនិងអ៊ូស្ម័នធម្មជាតិរហូតដល់$300,000
យន្តការនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យពិនិត្យវិវាទនិងចេញអនុសាសន៍ទោះបីជាការរុកឃើញរបស់វាមិនមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក៏ដោយដំណើរការនេះ
ត្រូវបានប្រោសប្រាសតែម្ដងគត់ពីមុនមកនៅពេលដែលទីមួខាងកើតក្នុងឆ្នាំ2016បានដោះស្រាយដោយជោគជ័យនៅចំនួនដែនសមុទ្រដែលមានរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សជាមួយអូស្ត្រាលីថាក់ស៊ូចេនសិនជាប្រធានគណៈកម្មការដែលត្រួតពិនិត្យការចរចាទាំងនោះលោកសុខុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសថៃមានពេល21ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការជូនដំណឹងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនចាន់វីរៈកូលក្រោយមកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមិនបានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមដំណើរការនេះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងប្រើប្រាស់គោលការណ៍ UNCLOS នៅក្នុងជំហានបន្ទាប់របស់ខ្លួន
អ្នកសង្កេតការអាស៊ាន Home AOT ហ្វីលីពីនចុះសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅស្ពានស្ទឹងមេទឹកស្ថិតក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនឹងព្រំដែននៅតំបន់ចោ1ស្ថិតក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល CLG នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលជូនក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ដឹកនាំដោយប្រធានបេសកកម្មក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន Home AOT ហ្វីលីពីនដើម្បីចុះសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅស្ពានស្ទឹងមេទឹកស្ថិតក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល CLG នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលជូនក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ដឹកនាំដោយប្រធានបេសកកម្មក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន Home AOTហ្វីលីពីនដើម្បីចុះសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពព្រំដែននៅតំបន់ចោ1ស្ថិតក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្វើការពិនិត្យលើការគោរពនិងការអនុវត្តវិធានការទាំងអស់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមក្រោយបទឈប់បាញ់ចូលជាធម្មមានផងដែរ
សម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្យលហេតផលដែលមិនប្រើកម្លាំងវីដណ្ដើមទីតាំងដែលថៃកំពុងកាន់កាប់ក្នុងពេលចុះជួបជនពិសេសនៅឃុំស្លក្រាមខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាថ្ងៃទី9ខែមិថុនាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសជនភាគីពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃសម្ដេចពន្យល់ពីការមិនតបតដោយអាវុធទៅភាគីថៃបន្ទាប់ពីមានបົດឈប់បាញ់មិនមែនមានន័យកម្ពុជាគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធឡើយនាយឧត្តមសេនីយ៍ផតលេផ្កាយមាស5ឲ្យមហាជនគិតឲ្យស៊ីជម្រៅពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានការពៀរផ្ទុះអាវុធសម្ដេចហ៊ុនសែនវិតម្លៃថាកម្ពុជានឹងបរាជ័យលើវិស័យនយោបាយនិងការទូតតាំងពីគ្រាប់ដំបូងបើប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីដណ្ដើមយកទីតាំងមកវិញព្រោះបំពេញបົດឈប់បាញ់លើសពីនេះនៅឆាកអន្តរជាតិនឹងដាក់បន្ទុកមកលើកម្ពុជាដោយចោទកម្ពុជាជាដើមហេតុការបរាជ័យខាងផ្នែកនយោបាយនិងការទូតវាធ្ងន់ធ្ងរជាងការបរាជ័យខាងយោធាទៅទៀតពិភពលោកលែងយោគយល់ឥឡូវនេះពិភពលោកគ្មាននរណាជឿថាប្រទេសតូចហ៊ានទៅលុកថ្លើមប្រទេសធំប្រទេសដទៃទីមិនដែរមានទេ
សម្ដេចហ៊ុនសែនទុកកិត្តិយសកម្ពុជាសំខាន់បែបនេះនៅឆាកអន្តរជាតិហើយសង្កេតឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងមើលឃើញកម្ពុជាក្នុងភាពវិជ្ជមានកត្តាចម្បងមួយទៀតនៅពេលផ្ទុះអាវុធនិងមានការជម្លៀសពលរដ្ឋរងគ្រោះពិសេសទីហ៊ានក៏ត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាតតាំងគ្នាឥតឈប់ឈរហេតុនេះការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយកម្លាំងយោធាមិនអាចទៅឡើយនេះជាការលើកឡើងរបស់នីឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5ហើយអំពាវនាវទៅកម្លាំងយោធាកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យធ្នោមសភាពការនិងបត់ឈប់បាញ់ការពន្យល់របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធពីយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែននេះទំនងជាសម្ដេចឃើញមហាជនខឹងសម្បារនឹងសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់យោធាថៃកាន់តែច្រើនគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រឹមចਿੰងតវ៉ាតាមផ្នែកការទូតបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃបើទោះបីជាមានបົດឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2025ក៏ថៃ
នៅតែបន្តឈ្លានពានជាហូរហែការឈ្លានពាននេះរួមមានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនជីកលានដ្ឋានសង់ផ្លូវថ្មីព្រមទាំងបំផ្លាញសម្បត្តិវប្បធម៌រូបសំណាកជាដើម
ញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខតវ៉ាជាប្រចាំហើយទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពាន
សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមានខ្លាំងខ្លាំងដកតំណែងនិងរឹបអូសទ្រព្យមន្ត្រីឬអ្នកមានអំណាចដែលលួចនាំចូលទំនិញពីថៃសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីខឹងណាស់នៅពេលឮភាគីថៃចំអកឲ្យកម្ពុជាថាខ្វះទំនិញគេមិនបានភាគីថៃនៅបន្តចំអកបែបនេះបានដោយសារតែនៅតែមានក្រុមជនខលខូចបន្តរត់ពន្ធទំនិញថៃចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនដែលថៃបានប្រកាសបិទជាឯកភាពភាគីប្រមាណ71ឆ្នាំហើយនោះក្នុងពិធីសំណោះសំណាលសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋជនភៀសសឹកចំនួន 2,805 គ្រួសារក្នុងស្រុកស្វាយជែងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនានេះសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមានខ្លាំងខ្លាំងដកតំណែងនិងដកហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីឬបុគ្គលមានអំណាចដែលនៅតែលួចនាំចូលទំនិញថៃមកកម្ពុជាតាមព្រំដែននិងបញ្ជូនទៅរិចដីធ្វើលេខនឋានឲ្យកងទ័ពនិងធ្វើពលកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិវាមន្ត្រីបុគ្គលមានអំណាចឲ្យវាទៅជីកត្រង់សេលេខនឋានពលកម្មឲ្យធ្ងន់មើលតើវាអត់ទំនិញថៃមិនបានឬស្អីខាងនោះគេថាយើងនឹងខ្វះទំនិញហើយយើងខ្វះទំនិញពីអង្កលមួយឆ្នាំជាងហើយលមមដឹងថាខ្មែរមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញខ្លួនឯងសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីប្រមានខ្លាំងខ្លាំងដូចនេះក្រៅពីតែពីការប្រមានឈ្មោះត្រង់ទៅក្រមមន្ត្រីនិងជនខិលខូចសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាក់ដែរថាក្នុងករណីការផ្គត់ផ្គង់មិនគ្រប់គ្រាន់សម្ដេចជំរុញឲ្យនាំចូលទំនិញវៀតណាមចិនម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងមកបង្ក្រប់ទូយ៉ាងណាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋនាំគ្នាបង្កើនការប្រើប្រាស់ទំនិញផលិតក្នុងស្រុកឯអ្នកផលិតក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យមុតមមថែមទៀតផលិតទំនិញដែលមានគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យពេលនេះគឺជាឱកាសមាសឱកាសប្រាក់សម្រាប់ពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរសម្ដេចហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះ
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ដួងចិត្តបងនឹងអូនអូនដឹងឬទេដឹងទេថាបងនឹកណាស់ពេលវេលារដូវចេះតែផ្លាស់បងនឹកអូនណាស់នឹកណាស់ផ្លាស់មិនបានផ្លាស់មិនបានផ្លាស់មិនបានកូលីអានដល់ទេថាបងនឹកអូនព្រឹកនឹកអូនថ្ងៃនឹកអូនយប់នឹកអូននឹកអូនព្រមវេលាស្រមៃឃើញតែស្រស់គុំងាជាប់ដួងចិត្តបងនឹងអូននឹកអូនអូនដឹងឬទេដឹងទេថាបងនឹកឡងពេលវេលារដូវចេះតែផ្លាស់បងនឹកអូនណាស់នឹកណាស់ផ្លាស់មិនបានផ្លាស់មិនបានផ្លាស់មិនបានតើកូលីអានដឹងទេថាបងនឹកអូនដែលគ្មានកាយងាយពីគ្នាគ្រប់ពេលាបងក៏នឹកតែម្ដងព្រឹកនឹកអូនថ្ងៃនឹកអូនយប់នឹកអូននឹកអូនព្រោះស្នេហាព្រៀងកេងសបានឃើញទាំងត្រយោញឹមដាក់បងនឹងអូននឹងអូនបើសិនបាត់អូនបាត់អូនបាត់ពីអរារៀមច្បាស់ជា ตรสูนสองขาบักขวางสายหาสายหารวงมันป่ามันบานลายมันบานลายแก้วบ้องงายดังเทพาบ้องนักโ
อพรมิตรขนงประเทศนิวซีแลนด์ចិនហាមសមាជិកសភានូវែលសេឡង់4នាក់ចូលប្រទេសព្រោះធ្វើដំណើរទៅតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាបានហាមឃាត់សមាជិកសភានូវែលសេឡង់ចំនួន4នាក់ចូលក្នុងប្រទេសក្រោយអ្នកទាំង4បំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងខែឧសភាចិនបានចោទសមាជិកសភាចំនួន4នាក់នេះជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញនូវែលសេឡង់ការពារថាជាសិទ្ធិរបស់សមាជិកសភាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅតៃវ៉ាន់នៅដើមខែឧសភាសមាជិកសភានូវែលសេឡង់ចំនួន4នាក់ដោយមានឈ្មោះដូចជាលោកស្រី Laura McClure លោកស្រី Maureen Push លោក Duncan Webb និងលោក David Wilsonបានធ្វើដំណើរទៅតៃវ៉ាន់និងបានជួបជាមួយអនុប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Xiao Bingkim ថែមទៀតនាវិមានប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកសភាទាំង4នាក់នៅតៃវ៉ាន់ចិនបានបង្ហាញការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនិងហាមឃាត់សមាជិកសភាទាំងនោះចូលក្នុងប្រទេសសកម្មភាពសមាជិកសភាទាំងនោះបំពានគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងចាត់ទុកជាការបំពានក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំនូវែលសេឡង់បានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដោយប្រមានថានរណាក៏ដោយដែលឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមជុំវិញបញ្ហាតៃវ៉ាន់និងប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាមិញការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Wilson Peter បានការពារថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកសភាទាំង4នាក់មិនប៉ះពាល់ដល់ជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់ទេត្បិតវាជាសិទ្ធិរបស់សមាជិកសភាធ្វើដំណើរទៅតៃវ៉ាន់ទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងការបរទេសនូវែលសេឡង់បានលើកឡើងថាបើទោះនូវែលសេឡង់មិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់ក៏ដោយប៉ុន្តែគ្មានអ្វីអាចហាមឃាត់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងការដោះដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដែរដោយឡែកក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ក៏បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើការរដ្ឋបិទសមាជិកសភានូវែលសេឡង់ផងដែរដោយចាត់ទុកជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាចិនតែងតែចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាដែនដីមួយរបស់ខ្លួនបើទោះតៃវ៉ាន់មានប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនិងការគ្រប់គ្រងដាច់ពីចិនក៏ដោយបន្ថែមពីនេះចិនថែមទាំងបន្លយប្រើពាក្យកម្លាំងយោធាថែមទៀតប្រសិនបើតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យវិក័យប័ត្រទឹករបស់អូក្លិនដឺនឹងកើនឡើង 7% ថែមលើអត្រាដី 8% ដែលឡើងប្រជាជនអូក្លិននឹងត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម 7.2% សម្រាប់ទឹកចាប់ពីខែក្រោយលើសពីអត្រាដីជាមធ្យម 7% នៅក្នុងទីក្រុងក្រុមហ៊ុន Watercare កំពុងវិនិយោគ 13.8 billion dollars ដើម្បីកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹករបស់ទីក្រុងអូក្លិនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខដើម្បីជួយផ្តល់មូលនិធិដល់វានឹងបង្កើនការគិតថ្លៃទឹកនិងទឹកសំណល់ចំនួន 7.2% ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Watercare លោកស្រី Angela Nissanបាននិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះរបៀបដែលទីក្រុងអូក្លិនដំណើរការបណ្ដាញរបស់អូក្លិនត្រូវតែបន្តវិវត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កំណើនជំនួសបំពង់ចាស់និងទ្រព្យសម្បត្តិពង្រឹងភាពធន់និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានខណៈពេលដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះ ភាគច្រើនស្ថិតនៅក្រោមដីនិងភាគច្រើនមិនអាចមើលឃើញលទ្ធផលគឺអាចមើលឃើញយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមប្រឹក្សាអូក្លិនបានបោះឆ្នោតដំឡើងអត្រាការប្រាក់ក្រុមប្រឹក្សាចំនួន7.9% នៅក្នុងថវិការបស់ខ្លួនដែលភាគច្រើនដើម្បីជួយដល់មូលនិធិដល់ការបើកដំណើរការ City Rail Link នៅចុងឆ្នាំនេះ Watercare បាននិយាយថាជាមធ្យមគ្រួសារបង់$120ក្នុងមួយខែវិក័យប័ត្ររបស់ពួកគេនឹងកើនឡើង$8ក្នុងមួយខែលោកស្រី Nissan បានមានប្រសាសន៍ថាខណៈពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាសម្ពាធថ្លៃគឺពិបាកសម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនការវិនិយោគនេះគឺអំពីការធ្វើឲ្យប្រាកដថាយើងមានសមត្ថភាពនិងភាពជឿជាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងជំនាន់ក្រោយលោកស្រី Nissan បាននិយាយថាប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃការវិនិយោគត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការពង្រីកបណ្ដាញទឹកនិងទឹកសំណល់ហើយពាក់កណ្ដាលទៀតគឺសម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានស្រាប់ការថែទាំទឹកក៏នឹងបង្កើនបន្ទុកកំណើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបង់ដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ 20% ផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មប្រធានាធិបតីគួយបានិងក្រសាររដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបន្ថែមសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលគួយបាដោយបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកំពូលរបស់ដែនកោះនេះប្រធានាធិបតី Miguel Díaz-Canel នឹងគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារអតីតប្រធានាធិបតីលោក Raul Castro ដែលរួមមានកូនប្រុសនិងចៅប្រុសជាប់ក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកដោយត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅអាមេរិកទណ្ឌកម្មនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះក៏អនុវត្តទៅលើអង្គភាពមិនមែនជារបស់អាមេរិកដែលកំពុងរកស៊ីជាមួយបុគ្គលិកដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីខាងលើដែរកាលពីខែមុនអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លើលោក Castro លើបទប្រមទានមួយដែលដោយបានបញ្ជាឲ្យបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ2គ្រឿងដែលភៀសខ្លួនចេញពីគុយបាកាលពីឆ្នាំ1996អាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំគុយបារួចម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំមុនដោយបានបិទមិនឲ្យលោកនិងគ្រួសារជន់ដីអាមេរិកដូច្នេះនេះក្រសួងនិងអង្គភាពជាច្រើនរបស់គុយបាក៏គេចមិនផុតពីទណ្ឌកម្មអាមេរិកដែរចំពោះអាមេរិកជាពិសេសគឺសមាជិកភាពក្នុងរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំរបបកុម្មុយនីសរបស់គុយបាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះតែងតែប្រើភាសាគំរាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកោះនេះជារឿយៗយើងនឹងដោះស្រាយលើរឿងអ៊ីរ៉ង់ហើយបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់យើងនឹងគ្រាន់តែឈប់មួយភ្លែតពេលត្រឡប់មកវិញលោកត្រាំបាននិយាយគម្រាមបែបបញ្ឆិតបញ្ឈៀងដូចនេះដោយសម្ដៅដល់គួយបាមេដឹកនាំគួយបាបានឆ្លើយតបលើបណ្ដាញសង្គម X ចោទលោកត្រាំថាព្យាយាមពង្រឹងលើការបិទខ្ទប់និងលើលទ្ធភាពនៃចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Diza Canel ក៏បង្ហាញជំហរតទល់នឹងភាពគ្មានមេត្តារបស់អាមេរិកដែរបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីវេនូស៊ូអេឡាកាលពីខែមករាអាមេរិកបានបិទខ្ទប់ប្រេងនិងឥន្ធនៈនាំទៅគុយបាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកោះមួយនេះជួបវិបត្តិកង្វះធម៌ពលធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីមានវិបត្តិមីស៊ីលកាលពីឆ្នាំ1962មកគុយបាទទួលរងថ្មបាក់តាមរយៈទណ្ឌកម្មយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីអាមេរិកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋសង្គមនិយមរបស់ប្រទេសនេះតែងតែរងការគំរាមកំហែងនៃការផ្ដួលរបបពីអាមេរិកជាច្រើនដងដែរមេដឹកនាំលីបង់រិះគន់អ៊ីរ៉ង់ចំពេលអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡាបន្តវាយប្រហារគ្នានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោកណាវ៉ាសាឡាំបានអំពាវនាវអ៊ីរ៉ង់ឲ្យមានមេត្តាចិត្តដោយកុំយកទឹកដីនិងប្រជាជនលីបង់ធ្វើជាកូនអុកសម្រាប់ចរចាឬជាសមរភូមិសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សង្គ្រាមរបស់ខ្លួនត ទៅទៀតយើងគឺជាប្រជាជននៃប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពមួយដែលបដិសេធមិនព្រមបម្រើធ្វើជាសមរភូមិបើកចំហសម្រាប់សង្គ្រាមរបស់ពួកគេឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីលីបង់លោក Joseph Aoun ក៏បានប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN ដែរថាអ៊ីរ៉ង់គ្មានភារកិច្ចអ្វីត្រូវមកលោកដៃក្នុងលីបង់នោះទេព្រោះលីបង់ជាប្រទេសឯករាជ្យហើយការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយលើវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យឡើងដោយប្រជាជនលីបង់មិនមែនដោយសារអំណាចបរទេសនោះឡើយលោកអាអូនសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាចំនួនមួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនលីបង់ស្លូតត្រង់ជាច្រើនកំពុងតែងតែរងរោគទុកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដោយត្រូវបាត់បង់ទឹកដីដោយត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេថែមទៀតផងការរីគុណរួមជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំលីបង់នេះកើតឡើងចំពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡានៅតែបន្តវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីជាមានសំណើបទឈប់បាញ់ថ្មីនៅអាមេរិកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់ថ្មីបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទាំងស្រុងពីក្រុមហេសប៊ូឡាប៉ុន្តែក្រុមហេសប៊ូឡាបដិសេធដោយមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះបានទាមទារឲ្យមានដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ចេញពីភាគខាងត្បូងនៃលីបង់លីបង់ត្រូវបានទាមទារឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីក្រុមហេសប៊ូឡាបានបើកការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមីនាដើម្បីសងសឹកចំពោះការសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីខែកុម្ភៈពីពេលនោះមកស្ថានភាពសង្គ្រាមបានបន្តរីករាលដាលដោយសូម្បីតែការខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតបទឈប់បាញ់កាលពីខែមេសានិងបទឈប់បាញ់ក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏មិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពហិង្សារវាងក្រុមហេសប៊ូឡានិងអ៊ីស្រាអែលបានឡើយកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់ពីគោលជំហរនុយក្លេអ៊ែរជាសារជាថ្មីមុនដំណើរទស្សនកិច្ចលោកស៊ីប្អូនស្រីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីគឹមយុងយុងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាកូរ៉េខាងជើងគ្មានថ្ងៃដើរថយក្រោយឬបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោកស្រីក៏ច្រានចោលការអះអាងរបស់អាមេរិកផងដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KNCA នៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាមួយថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងទៅកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងអះអាងជាយូរមកហើយថាខ្លួនមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទោះបីជាកម្មវិធីទាំងនោះត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយគ្នានេះកាលពីឆ្នាំ2023ប្រទេសនេះបានបញ្ចូលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនជាផ្លូវការតែម្ដងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកស្រីគឹមយូជុងបានលើកឡើងថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៃក្រុងព្យុងយ៉ាងគ្មានអាចយកមកចរចាបាននោះទេហើយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរខ្លួននឹងនៅតែបន្តពង្រីកបន្ថែមទៀតឋានៈរបស់យើងមហាជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរគឺដាច់ខាតមិនអាចយកមកចរចាបានឡើយលោកស្រីគឹមសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះមុនបន្តថាប្រសិនបើប្រទេសណាមួយហ៊ានគំរាមកំហែងមកលើប្រទេសលោកស្រីនោះគឺរងការតបតវិញដោយគ្មានដដៃនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលលោកស្រីគឹមក៏ច្រានចោលចំពោះការអះអាងរបស់អាមេរិកដែលថាលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកដូណាល់ត្រាំបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគោលដៅរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែឧសភាលោកស្រីចាត់ទុកការលើកឡើងនេះគឺជារឿងមិនពិតនិងគឺជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយតាមទម្លាប់របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនការប្រកាសជាថ្មីនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបើកបង្ហាញរោងចក្រផលិតសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយកន្លែងដែលនៅទីនោះលោកគឹមចុងអ៊ុនបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសឲ្យបានកាន់តែច្រើនការបញ្ជាក់ជំហរយ៉ាងរឹងត្អឹងនេះ ក៏បានកើតឡើងចំពេលមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំផងដែរវត្តមានលោកស៊ីទៅកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានមើលឃើញថាចិនចង់ពង្រឹងមិត្តភាពព្រមទាំងដើម្បីការពារឥទ្ធិពលខ្លួនក្នុងតំបន់ផងដែរខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងជាមួយរុស្ស៊ីកំពុងតែខិតជិតស្និទ្ធហ្វីលីពីនប្រកាសអាសន្នរលកស៊ូណាមីខណៈរងគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 7.8 រិកតើកោះមីនដាណូនៅប៉ែកខាងត្បូងហ្វីលីពីនរងការវាយប្រហារដោយគ្រោះរំជួយដីដល់កម្រិត 7.8 រិកតើដែលជាកម្រិតរំជួយធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឲ្យអាគារមួយចំនួនដួលរលំទីតាំងរំជួយគឺស្ថិតក្នុងសមុទ្រចម្ងាយ24គីឡូម៉ែត្រពីកោះនេះវិទ្យុ DZBB បានឲ្យដឹងថាការប្រកាសអាសន្ននៃរលកស៊ូណាមីត្រូវបានប្រកាសដោយអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នរលកស៊ូណាមីរបស់អាមេរិកពលរដ្ឋរស់នៅតាមមាត់សមុទ្រត្រូវបានប្រកាសឲ្យរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពចំណែកទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីខ្លួននៅខេត្ត Gorontalo និងកោះ San Jihe ចេញណែនាំឲ្យពលរដ្ឋចាកចេញទៅរកទីមានសុវត្ថិភាពជាបន្ទាន់ផងដែរហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសអាស៊ានដែលរងគ្រោះរំជួយដីញឹកជាងគេដោយសារមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រលើខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្លើង Ring of Fire ប្រទេសពីរនេះរងការរំជួយដីរាប់រយដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរំជួយដីអ្នកស្លាប់នៅហ្វីលីពីនកើនឡើងដល់32អ្នកនិងរបួសលើស200អ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមិថុនារំជួយដីកម្រិត 7.8 រិកតើបានវាយប្រហារលើកោះមីនដាណូដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងហ្វីលីពីនហើយអាជ្ញាធរបានប្រកាសអាសន្នពីរលកស៊ូណាមីថែមទៀតដោយមានកម្រិតរំជួយខ្លាំងអាគារជាច្រើនកន្លែងនៅលើកោះបានបាក់រលំនិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាមការរាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរមហន្តរាយហ្វីលីពីនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់32អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតបើគិតត្រឹមម៉ោង8ល្ងាចថ្ងៃទី8ខែមិថុនាបន្ថែមពីនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12អ្នកកំពុងបាត់ខ្លួននៅក្នុងនិងអ្នករបួសកើនឡើងលើសពី200អ្នកលើសពីនេះរំជួយដីនេះបានបង្កឲ្យមានការបាក់ដីផងដែរដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយនេះបានបង្កផលលំបាកដល់អាជ្ញាធរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដែលធ្វើឲ្យពិបាកដល់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង
I don't need េះពុទ្ធរូបធ្វើពីឈើប៉ុន្តែបើយើងគិតពីដបងមកតែបើនេះជាដុំឈើមួយដុំឯងអាចនឹងថាគេអង្គុយឬក៏គេបោះចោលនៅក្នុងភ័យអីចឹងបាទក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកមកឆ្លាក់ហើយមានទឹកដៃល្អគេជាវយកមកសម្រាប់ជាពុទ្ធបដិមាថ្វាយបង្គំយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងណាមនុស្សយើងមានតម្លៃវាតលែត្រូវការរៀបចំឆ្លាក់ឲ្យបានល្អធំធៅទើបរបស់ហ្នឹងខ្លាចជារបស់មានតម្លៃថ្នាលបណ្ដោះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានតម្លៃវានៅលើគួសារដំបូងគេហើយពុកម្ដាយបរិស្ថានរស់នៅពាក្យសម្ដីសម្ដៅអាយុបត់របស់ពុកម្ដាយរបស់បងប្អូននៅក្នុងក្រុមគួសារជីដូនជីតាហ្នឹងអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើកូនហើយសាលារៀនហើយនឹងសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទាស់វិទ្យុសម័យបច្ចុប្បន្នមាន Facebook មាន YouTube អីជាដើមហ្នឹងបានថាវាចាំបាច់ត្រូវការប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងហ្នឹងសំខាន់ណាស់មិនអាចបង្គោលការអប់រំនឹងឲ្យអ្នកដតីអ្នកជំនាញខ្លួនហ្នឹងឲ្យគេរួញយើងរហូតតែបន្តតែយើងបដោះនិស័យល្អហើយប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំងក្លាមែនតើដូចជាព្រះអង្គមុននឹងបានត្រាស់ហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវការដុសខាត់សម្អាតសន្តានចិត្តអេរិយាបទរស់នៅនឹងតាមរយៈការធ្វើទានការរយៈតាមរយៈការរក្សាសីលធម៌ប្រចាំខ្លួនឲ្យបានល្អការតស៊ូព្យាយាមការរៀនសូត្រមានខន្តីមានអត់ធន់មានអធិដ្ឋានចិត្តខ្ពស់មិនងាយបោះបង់ជួបបញ្ហាលំបាកបណ្ណាក៏មិនលះបង់ទិសដៅដែរមានមេត្តាមានឧបេក្ខាមានបញ្ញាក្នុងដំណើរជីវិតហើយនឹងសំរឿយរឿយរឿយរឿយទៅដោះខាត់តិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងរហូតចុងក្រោយបតីស្អាតបរិសុទ្ធបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតម្លៃត្បិតថាព្រះអង្គប្រេនិព្វានទៅហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគេនៅតែបង្អោនចិត្តថ្វាយបង្គំធ្វើជារូបបដិមាស្នងដើម្បីថ្វាយបង្គំទៀតផងនឹងដោយអនុភាពនៃការដុសខាត់សម្អាតឆ្នៃខ្លួនឯងឲ្យមានគុណធម៌ឆ្នៃខ្លួនឯងឲ្យមានប្រយោជន៍នឹងបណ្ដុះឧបនិស័យល្អនឹងឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការសេពគប់ការសិក្សារៀនកោសូត្រការស្ដាប់ការត្រិះរិះការពិចារណាការលះបង់នៅភាពខ្ជិលសៅមងមួម៉ៅស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តមានបញ្ញាស្មារតីរឹងប៉ឹងក្នុងជីវិតទៅហើយសិលធម៌ក្នុងខ្លួនល្អទៅធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សមានតម្លៃទៅជាមនុស្សពេជ្រចេះជាមនុស្សមាសអ្នកណាក៏ចង់បានក៏អ្នកណាក៏ត្រូវការអ្វីសំខាន់គឺយើងខ្លួនយើងរួមផ្សំជាមួយនឹងបរិស្ថានជុំវិញយើងភាគរយច្រើនណាបរិស្ថានជុំវិញក៏មានឥទ្ធិពលខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចប្រឹងលូតគឺខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបណ្ដុះនិស័យល្អខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនហើយព្យាយាមកែទម្លាប់មិនល្អឲ្យបានច្រើនព្យាយាមដាក់តម្លៃចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងខ្លាចទីជាមនុស្សមានតម្លៃអនុមោទនា
ប្រុសគេដតេញស្រីប្រឹងចោមប្រឡាញ់ខ្ញុំស្រីចោមណាញ់លួចអត់គ្រប់គ្នាគេចោតប្រដូខ្ញុំទុកស្មើនឹងងារលួយរបស់ព្រួងចង់ធ្វើអ្នកមានចោលខ្ញុំមិនហ៊ានព្រួងខ្លាចមានទោសាចោលខ្ញុំចោលចិត្តជាលួយត្រឹមស្នេហាលួយធ្វើតាមแผนការស្រងពិសេសខ្ញុំធ្វើចោលថាតែចិនជាមាននាមនឹងងារជាកវីI'm not afraid to die. ម្ចាស់ចិនតាបើប្រែមានទូងតាលះក៏ត្រឹមណាបើចោលមួយស្នេហាចោលជួងចិត្ត
សំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនានេះលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានចុះជួបជនភៀសសឹកខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្បែរព្រំដែនថៃនៅចំពោះមុខជនភៀសសឹកប្រមាណ 3,000 គ្រួសារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាលពីលោកមានអំណាចពេញដៃតែបែរជាមិនបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយថៃលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រាមដែលថៃបើកការឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2025គឺដោយសារតែលោកមានការទុកចិត្តខ្លាំងពេកទៅលើភាគីថៃ
ដោយសារការជឿទុកចិត្តនេះហើយបានជាខ្ញុំក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអំណាចពេញលេញគឺមិនបានត្រៀមរៀបចំណាមួយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធទេអញ្ចឹងពេលដែលមានសភាពការគឺយើងនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកំហុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នទេជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខ្វះការត្រៀមរៀបចំខ្លួនដើម្បីការប្រយុទ្ធមួយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏បានទប់ទល់សភាពការនៃសង្គ្រាមនេះហើយខិតខំដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមានបញ្ហាខ្លះយើងត្រូវហ៊ានទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាអតីតកាលដែលខ្លួនបានសាងខ្លួនខ្ញុំដោយសារតែជឿទុកចិត្តគេពេកអញ្ចឹងសមត្ថភាពផ្នែកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌហាក់ដូចជាថាវាស្រឡាញ់លុយពេកចង់យកលុយទៅធ្វើស្ពានចង់លុយទៅធ្វើផ្លូវចង់យកលុយទៅធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើសាលារៀនអូក៏ភ្លើងម្ដងម្ដងក្របជួនកាលមកក្របតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនក៏មានដែរ
តើតើនឹងការទៀមទាទឹកដីខ្មែរដែលយោធាថៃកំពុងកាន់កាប់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនដាក់សំណួរទៅកាន់ជនភៀសសឹកឲ្យជ្រើសរើសនៅជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសចំនួន2ទី1ការប្រើកម្លាំងទ័ពវាយដណ្ដើមមកវិញនិងទី2ការចរចាដោយសន្តិវិធីសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនកម្ពុជានឹងមិនប្រើប្រាស់ជម្រើសយោធាក្នុងការទៀមទាទឹកដីកម្ពុជាមកវិញនោះទេ
តើយើងត្រូវវាយដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងមិនមែនបានសេចក្តីថាកម្ពុជាគ្មានលទ្ធភាពតរសោះនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីផលវិបាកបើសិនជាយើងផ្ទុះអាវុធភ្លាមយើងក្របទី1គឺជាក្របដែលបាច់កម្ពុជាត្រូវបរាជ័យហេតុអីយើងទទួលបរាជ័យខាងផ្នែកនយោបាយនិងការទូតដោយយើងជាអ្នកបំពេញការចុះបាញ់តែម្ដងព្រោះកាលណាតវាយតដាំគឺយើងត្រូវតែផ្ទុះអាវុធមុនណាវាជាការធម្មតាបើយើងផ្ទុះអាវុធត្រូវតវាយតដាំគឺត្រូវតែផ្ទុះអាវុធហ្មងបើផ្ទុះអាវុធមុនមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវទទួលការខាត់បងធំធេងទៅលើបញ្ហាតែតិនជាមួយនឹងរំលោភលើបទច្បាប់អញ្ចឹងអន្តរជាតិនឹងដាក់កំហុសមកលើយើងធ្ងន់ធ្ងរហើយគេចាត់ទុកថាយើងជាអ្នកបង្កហេតុដូច្នេះយើងអត់ត្រូវធ្វើរឿងនេះទេអត់ត្រូវធ្វើរឿងនេះទេអាហ្នឹងគឺជាបរាជ័យខាងនយោបាយនៃការទូតភ្លាមត្រូវចងចាំទៅលើចំណុចនេះហើយសូមហើយពួកអ្នកនិយមជ្រុលក្តាប់ឲ្យចប់បញ្ហាកុំមើលឈើម្ដងត្រូវមើលព្រីទាំងមូល
បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាយោធាថៃបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដូចជាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនិងពោធិ៍សាត់ការកាន់កាប់ដោយដាក់លួសបន្លានិងទូកុងតឺន័រពីសំណាក់យោធាថៃធ្វើឡើងក្រោយពេលមានបទឈប់បាញ់ក្នុងថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025 ចំពោះការកាន់កាប់ទឹកដីដោយខុសច្បាប់តាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាបែបនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសមិនទទួលយកនិងកំពុងតស៊ូតាមផ្លូវទូតនិងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងស្វិតស្វាញ
ជូនដំណឹងរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ភាគីថៃនិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្នុងការដោះស្រាយចំនួនក្នុងដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាអាចផ្ដល់ជាមេរៀនដល់សង្គមថៃឲ្យយល់ពីការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីជាជាងការប្រើកម្លាំងសង្គមថៃកំពុងតែរស់ក្នុងភាពអំនួតដោយមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីជាមួយកម្ពុជានិងគិតតែពីចង់យកឈ្នះកម្ពុជាតាមកម្លាំងបាយនេះបើតាមការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញនយោបាយថៃមួយរូបដែលត្រូវបានចែករំលែកបន្តដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី8មិថុនានេះអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថៃលោកអក្រាភុងខំខុនបានពិនិត្យលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមថៃដោយសរសេរថាសង្គមថៃជាសង្គមដែលរស់នៅក្នុងការស្រមើស្រមៃនិងមិនសូវអានសិភៅបើតាមលោកអក្ការាភុងកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិតែនៅក្នុងសង្គមថៃវិញសម្បីតែចំណេះដឹងមូលដ្ឋានស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រក៏មិនទាន់យល់ផងលោកអក្ការាភុងខំខុនបានរៀបរាប់ថានៅពេលកម្ពុជាបោះមួយជំហានទៅរកយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំពលរដ្ឋថៃត្អូញត្អែថាកម្ពុជាដើរហ្គេមលឿនជាងដែលធ្វើឲ្យថៃត្រៀមខ្លួនមិនទាន់ថៃត្រៀមខ្លួនមិនទាន់ដោយសារតែថៃគ្មានសតិក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ហើយនៅក្នុងចំនួនព្រំដែនថៃកម្ពុជាគឺថៃដោះស្រាយខុសចំណុចរហូតខុសចំណុចព្រោះនៅពេលដែលបញ្ហាកំពុងកើតឡើងនៅព្រំដែនគោករដ្ឋាភិបាលថៃបែរជាបានប្រកាសលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនទឹកទៅវិញ នេះបើតាមអ្នកជំនាញថៃរូបនេះដដែលដោយបន្ថែមថាបញ្ហាព្រំដែនគោកដែលបានកើតឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2025គឺត្រឹមជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅតំបន់ចុងបូកឬតំបន់មុំបីនៅខាងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះខណៈសង្គមថៃបែរជានិយាយរាលដាលជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនបានបដោតលើចំណុចជាក់លាក់ឡើយតែឈលលើភាពងងឹតងងុលក្នុងសង្គមថៃបែបនេះត្រូវបានលោកអក្រាភុងខំខុនលើកឡើងថាថៃមិនគួរស្លន់ស្លោនៅពេលកម្ពុជាងាកទៅប្រើយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែនទឹកបើតាមលោកអក្រាភុងខំខុនកម្ពុជាគ្រាន់តែធ្វើតាមនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់សមុទ្រនៃអនុសញ្ញាអានក្លូសប៉ុណ្ណោះនឹងថាការដែលកម្ពុជាកំណត់ពេលក្នុងរង្វង់3សប្តាហ៍ក៏មិនមែនជាការប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់កម្ពុជាដែរមានន័យថាកម្ពុជាគ្រាន់តែនិយាយតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ប៉ុណ្ណោះលោកអក្រាភុងខំខុនយល់ឃើញជារួមថាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយថៃកំពុងធ្វើមិនមែនជាការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាទេតែជាការរក្សានៅបញ្ហាព្រំដែនឲ្យនៅមានភាពជំរងចម្រាស់ដើម្បីទុកជាឧបករណ៍ក្នុងការពង្រឹងអំណាចស្ថានភាពបែបនេះត្រូវបានលោកព្យាករថាការបាញ់បោះដាក់គ្នានៅតាមព្រំដែនអាចនឹងកើតឡើងជាថ្មីជាជាមិនខានសម្រាប់អ្នកជំនាញនយោបាយថៃរូបនេះដដែលបញ្ហាដែលកើតឡើងទាំងអស់គឺមកពីការដោះស្រាយមិនចំចំណុចនឹងថាការដែលសង្គមថៃមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែននិសាខ្លួនមិនចង់យកឈ្នះលើបញ្ហាទេតែចង់ឈ្នះកម្ពុជាដោយអាងខ្លួនជាប្រទេសដែលធំជាងមានកម្លាំងចរចាច្រើនជាងហើយអាចធ្វើអ្វីក៏បានគូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសពីការជូនដំណឹងទៅកាន់ភាគីថៃនិងអង្គការសហប្រជាជាតិពីការចាប់ផ្ដើមប្រើយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយថៃការសម្រេចដូចនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាគឺការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងសិទ្ធិលើដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា